Kutaa United States Minnesota magaala Minneapolis keessatti kaleessa Oromoo ta'uusaa kan ibsame Hamza Ahmed hidhaan waggoota 15 akka adabamu irratti murtaa'uusaa gabaasuun keenya ni yaadatama. Abbaansaa obbo Ahmed hidhamuu ilma isaanii ilaalchisuun akkas jedhan.
Haalli akka nuti eenyarraa haala gartee wanniniin ani eege qixaaxa manaa gadiin irraa eege qixaaxa bila kana gartee guddaa kana hin eenye. Garuutu ammoo bakka hamtuu sanirraa deebi'uudhaafillee nuti gartee mootummaa biyya kanaa ni galatoomfannaa silaa amma gaachi seene lubbuun isaatu haxara seenti. Haa ta'u amma ilmoo jaalatan dhiisi ilmoo dhalan dhiisi namni saayi baa'u amata dila kana amata 15 addaan bahee waan goomaa miti waan laaftuu miti gaafa rabbi wal arga namni 15 guddaadha nama rabbi wal agarsiisee wal arga. Wanni ni dhaamu namoonni gartee ilmaan keessa namootu waan isaan keessa jiran garuu mii qofaa seenan akka qoboo qabaatanii wanni kana hunda fide nuti irra guddaa dalagaa jala fiinee dalagaa tana jala gizee deemnu ijoollee qofaa dhiifne waan isaan gartee godhaa jiran qoboo qabaachuu dhabuudha. Waqtii faamiliidhaaf waqtii hannuu fi hedduu barbaachisaadha. Saniifuu qoboo qabaadha namootu gorsaa ta'u faamilii yeroo akka kannaniin namootu dhaamsa dabarsaa.